куропати. Ні кров забитих у куропатах, а будила до змагання наш пакутливий і літостивий, наш великий білоруський народ.
Старые здымки можно сосканировать альбо дослать по почте.
220-005, Минск, поштовая скринка 111. Або на электронный адрес куропаты88@yahoo.com.
У ефіра «Свабода», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях, дайджэст «Начной свабоды», агляд найбольш цікавых начных праграмаў мінулага тыдня. Гасцямі «Начной свабоды» на мінулым тыдні былі прафесар-эканаміст Барыс Жаліба, ён выказаўся на тэму прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў замежнымі інвестарамі. Італьянская славістка Лідія Мацителі гаварыла пра сваю ўлюбёнасць у беларускую мову і пра унікальнасць моўнай сітуацыі ў Беларусі ў параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. Першы адкрывальнік курапатаў і гісторык і палітык Зянон Пазняк падсумоўваў прамежкавыя вынікі конкурсу «Свабоды. Мае фота, мае курапаты». Дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук гаварыў пра тое, як адбіліся сталінскія рэпрэсіі на пасляваенных пакаленнях беларусаў. Грамадскія рэдактары тыдня Ірына і Леонід Каткоўскі ўзгадалі свайго сына і нашага калегу Владзіміра Каткоўскага, які сышоў ад нас год таму. Праграму «Начной свабоды» на мінулым тыдні вела Ганна Соус.
Добры вечар. На хвалях «Начной свабоды» з вамі Ганна Соус. Сёння гостем «Начной свабоды» эканаміст Барыс Жаліба. Мы пагаворым пра продаж беларускіх прадпрыемстваў замежным інвестарам. Барыс Жаліба нарадзіўся ў 1948 годзе ва Ўкраіне ў сям'і вайскоўца. Калі яму было 5 гадоў, сям'я пераехала ў Беларусь, фактычна ўсё жыццё ён жыве ў Менску. Скончыў сярэднюю школу нумар 60, потым інстытут народнай гаспадаркі. 25 гадоў выкладаў эканоміку ў беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце. Абараніў кандыдацкую, потым доктарскую дысертацыі па эканоміцы лесапрамысловага комплексу. Пасля 4 гады працаваў у банку. Зараз выкладае эканоміку ў недзяржаўным ВНУ. Барыс Мікалаевіч, добры вечар.
Добры вечар.
Я прапаную паслухаць пытанне на вуліцах Магілёву. Людзі адказалі на пытанні, якое, на вашу думку, дзяржаўнае прадпрыемства нельга прадаваць.
Цэментны завод ні ў коім случае нельзя. І малакно нельзя. Тракторны завод, МАЗ. Всё большое машиностроение. Мелкія, которые, так, конечно, то, что касалось бы, может быть, производства каких-нибудь там мелких там стройматериалов, мебель. Эти на здоровье пусть бы шли.
Крупные заводы, я считаю, что нужно поддержать их. Я считаю, что МАЗ ни в коем случае.
Во Франции железная дорога принадлежит государству, да? Ее тоже не нужно продавать. Она приносит прибыль, и это доход государства. МАЗ – прибыльное предприятие, чем его продавать? Надо продавать, которое в убытках.
В общем, я за честный бизнес. А потому что если у человека свое, значит свое.
Продавать можно все. В этой ситуации в нашей стране лучше продать тем же каким-то компаниям иностранным, чем оно. Но вот в таком состоянии, как сейчас у нас, разрушается медленно, все идет ко дну, а так будут рабочие места.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, якое, на вашу думку, дзяржаўнае прадпрыемства нельга прадаваць. А гостем «Начной свабоды» эканаміст Барыс Жаліба. І я папрашу яго пракаментаваць гэтае пытанне і самому адказаць на гэтае пытанне.
Розныя меркаванні у беларусаў, якія трэба, якія можна прадаваць, якія нельга. Яны ўсе маюць рацыю, я лічу. Напрыклад, у кожнай дзяржавы ёсць такі спісак, які вядомы, што нельга прадаваць. Ну, напрыклад, прадпрыемствы абаронныя. Напрыклад, прадпрыемствы, якія маюць стратэгічнае значэнне, можа быць нейкая стратэгічная энергетыка, нейкі стратэгічны транспарт, стратэгічны экспарт. Экспортеры, ну, скажем, экспортеры наших природных ресурсов, как Беларусь калий, максимум там, скажем, такой, такие экспортеры, как белорусский металлургический завод и так далее. Ну, на конт МАЗа, ці відомо флагмана тракторного заводу, тут меркування сприячне. Тому що такий сусвітний є процес, коли відомі такі гіганти машинобудування, автобудування об'єднаються в різних країнах. І, наскільки я відаю, скажімо, є вже прогрес у перемовах КАБМАЗ об'єднався з КАМАЗом. Це більш такий вірогодний процес. Ось, і він йде, так сказать, у речеві того, що робиться во всім світі. І тому я лічу, що не треба так категорично заявляти, що, скажімо, наш МАЗ або наш тракторний завод не можуть бути акціоніровані і об'єднані з російським капіталом чи західним капіталом. Тому тут, звісно, треба робити так, як робить це у інших країнах, логічно, з вигодою для держави.
Борис Миколаевич, а як ви лішите, ми протягуємо тему приватизації білоруських підприємств заміжними інвесторами, чи не є для заміжних інвесторів ризикованим кроком акціонування білоруських підприємств? Ну, можна згадати сумну історію з російської компанії «Балтика», наприклад.
Є, звісно, ризик, тому і вони не спішаються йти з таким масштабним капіталом, особливо з Заходу. Кидення нашої держави, буває так непредсказальне. От, скажімо, і історія з «Балтика», або інші випадок, скажімо, Мозорським НПЗ на паях, так сказати, володіють і білоруський урад, і російський бок. І як ви відаєте, що у нас створений фонд національного розвиття, куди повинно робити відлічення з прибутку, такі більш поспіхові підприємства в фінансовому сенсі. Коли, так сказати, Мозорський НПЗ обложили гетами, так сказати, відліченнями, то російці, звісно, подали протест, прибуток же повинен поділятися по між боками, і з якої, так сказати, нагоди вони повинні відлічати наш бок, так сказати, у гэты фонд відлічення. Звісно, це, так сказати, отпугивает заміжних інвесторів, то, що уровень такого вмешательства, впливу держави у діяльність державних підприємств, приватних підприємств у нас вельми великі. Звісно, нас за гэта критикують і міжнародні такі кредитно-фінансові інституції, тут як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк. І це один з бар'єрів, який замінає приход такого масштабного капіталу у нашу країну з боку Заходу і з боку Востоку.
І я дякую гостю «Нашої свободи», доктору економічних наук Борису Жалібу. Всього ліпшого вам.
Вам так само. Дякую. До побачення.
Я буду молитися и сердцем, и думами, распятою буду молиться душой, как черные доли взметелится шумами. Уже больше не жалели над родной землей. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси.
Песню «Молитва» на слово Янки Купалы в исполнении Владимира Мулявина попросила поставить гостя «Ночной свободы» студентка Римского университета Лидия Федерика Матицелли. И она с нами на простой телефонной связи из Риму. Лидия, добрый вечер.
Добрый вечер вам.
Лидия, ведаю, что вы одинная студентка в университете, якая выучает белорусскую мову. Скажите, коли ласка, как возникла цікавность до белорусской мовы?
Коли я была в первом курсе в университете, я тогда выбрала русскую мову, потому что моя специализация – славянское мовознавство. А наш профессор русской литературы нам сказала, что у нас нема кафедры белорусской мовы. И навод только белорусской мовы, все иншие славянские мовы есть у нас. Потому что на самой Беларуси белорусы не размовляют. По белорусски они дают, как бы, перевагу русской мове. І тоді я подумала, що ця мова повинна бути вельми-вельми цікава. Тоді я вирішила, що я буду вчити її.
Я ведаю, що ви ведаєте 10 мовів. Скажіть, калі ласка, чи сутикалися ви ще з такою мовною ситуацією, як у Білорусі?
На самой справе нет. Только в Беларуси есть такая ситуация. Например, я могу сказать, что славянскую мову, славянцев мало, их только 2 миллиона, а мало 2 миллиона. Они, например, там, они верно поважают свою мову и так само все сделают, как настали кафедры славянской мовы за межой, дают шмат стипендий студентам. Так я не бачила такую ситуацию.
Подарня Лідія, я пропоную вам послухати питання на вулицях Мінську. Люди скажуть, які італіянські слова яны ведають.
Італіянська піца, яка созвучна слово Італія.
Моменто море.
Капріччо, бонджорно.
Пронто, наверное, це ж італійська, що це не?
Ну, грація, сеньора, більше нічого.
Пронто. О, аморе, піца.
Амарейці, там, ну, це все, це ж не слова, це так. Черпотреб.
Дольче вита.
Италия поспрашивает у Италии. Мы живем в Беларуси, и надо спрашивать, какие белорусские слова ведаем, а итальянские. Зачем мне Италия?
Grazie, per favore, prego, ragazza.
La primavera. Dolce, presto, espressivo, moderata. То есть все музыкальные термины.
Fiat Alfa Romeo.
Меншики называли итальянские слова, якія не ведаюць. А Лідія, калі, наприклад, ось італьянцев на вулицах Рима запитаться, які слова про Білорусь, то які б яны, наприклад, назвали, що яны ведають?
На жаль, думаю, що яны навіть не ведали б, що є така мова. Тому що я не вельми шкода гэтага сказати, але у Італії люди не вельми ведають про інші країни. Мої сябры, калі я сказала, що поеду в Беларусь, наприклад, яны думали, що гэта частка Росії, бо што це там на ўсходзе.
Скажыце, а які беларускія словы для вас гучаць найбольш прыгожа?
Вот менавіта слова прыгожае, таму што не то, што прыгожа па беларуску, але па італійску прыгожая гэта белла. А белла гэта звучыць амаль што белая. І напрыклад, калі сказаць белая рус, то было б прыгожая рус, амаль што па італійску. Таму мне гэтыя словы белая рус уже саме по собі вельми подобається. А я ще не ведаю слова «дякую», так само мені вельми подобається.
Ці ви у своїй далі науковій діяльності будете використовувати білоруську мову?
Так, я би вельми хотіла. Я навіть зараз пишу магістерську працю об білоруській мові. А потім я б хотіла поступити у аспірантуру, і тоді я б вельми-вельми хотіла ще займатися білоруською мовою.
Я дякую гості «Ночної свободи». Лідія, усього вам ліпшого.
Дякую вам.
На хвалях Ночної свободи з вами Ганна Соус. Новий проєкт «Свободи» – фотоісторія куропатів.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед цих подій спочатку були куропати.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Мы чакаем вашых здымкаў з курапатаў. Ад 3 траўня да 3 чэрвеня Зянон Пазняк каментуе дасланыя здымкі і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. А 3 чэрвеня у курапатах адбудзецца падвядзенне вынікаў конкурсу і ганараванне пераможцаў. Яны атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода. Некалькі гадзінаў таму я звязалася з адкрывальнікам курапатаў Зяноном Пазняком, і зараз я прапаную паслухаць запіс размовы з ім. Зянон Станіславіч, ужо амаль 3 тыдні працягваецца фотаконкурс «Свабоды. Мае фото, мае курапаты». На яго дасланы ўжо каля сотні здымкаў курапатаў розных гадоў. Скажыце, як бы вы, як грамадскі рэдактар гэтага конкурсу, падсумавалі, ну, пакуль прамежкавыя вынікі конкурсу?
Яшчэ рана падсумоўваць усё. Мне радуе тое, што людзі правільна зразумелі задачы і прысылаюць шмат здымкаў архіўнага кшталту. Акрамя таго, прысылаюць творчыя працы, што таксама прадугледжана. Для мяне вельмі важна, што шмат здымкаў прыслалі, якія я бачу ўпершыню. Гэта вельмі істотна.
І гэта, ну, пэўны ўклад ўжо ў нашую культуру, што яны не прапалі нідзе па уласных альбомах, архівах, а яны сталі вядомыя праз радыё «Свабода», праз публікацыю для бальшыні людзей. Гэта вельмі важна, што мы пашыраем інфармацыйную базу нашай культуры пра наш мемориум, пра нашую гісторыю. Мы павінны ўсе разумець, удзельнікі гэтага конкурсу, што мы робім агульную добрую справу для Беларусі.
Гость «Ночной свободы» – директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук. Он был сябром комиссии Верховного Совета по правах ахвяров политических репрессий на початку 1990-х годов. Фильм «Дорога на Куропаты», автором сценария, якого был Александр Лукашук, отримал державную премию. Он автор книги про историю репрессий за кипучей чекистской работой «Здек». Один из основальников «Мартиролёху» Беларуси при конце 80-х и сайту «Мартиролёх» у 2005 годе.
Ведаете, каждый раз я памятаю, сколько годов, 20? Больш займаюся этой темой, пишу, мне вельмі часто задавали пытанне, что вы все этим занимаете? У вас кто-нибудь потерпел? Я за все докажу, ес, потерпел, я сам потерпел.
Можете потлумачить?
Так а что тут тлумачить? Жить в такой краине, учиться в школе, быть дурнем полову сведомого життя, задурили голову этой ерундой так, ну это же просто страшный час. Это уже кажучи просто про згублений час, про то, що могло бути і не могло бути. А коли казати про людей, яких нема, от ведаєте, я думаю, що вельми важна річ, коли ми глядимо на історію, розуміти одну річ, що не менш важне за речі, які відбулися, не менш важне – це речі, які не відбулися, які могли відбутися. Коли поглядеть на, наприклад, людей, яких знищили, які книги вони не написали, які подручники вони не створили, які картини вони не намалювали, яку музику вони не сыграли, мы были позбавлены целого просто сусвету. И покольки эти речи не были створены этими людьми, они были створены иншими. Ну и хиба что иншего вот варианта как бы нема, але ведать про эту махчимую страту, страту того, что нема, и что она непоправная, это так само той рахунок, який треба пред'являть карной системе.
Скажите, коли ласка, який лёс фільма «Дорога на Куропаты», який ви зробили разом з режисером Михайлом Ждановським і оператором Сергієм Петровським, його вже нема у живих. Я ведаю, що год тому, чи півтора, говорилося, що погроза є того, що його змоють у Білорусь в фільмі. Ті йон єсть, де йон демонструється, де єсть його копії у Білорусі, чи може у іншій країні.
«Дорога на Куропаты» уже, видать, 10 років назад, не, більше, ніж 10 років назад, як фільм это был зроблены. Его показывали несколько раз по белорусским телебачению, его показывали на разных фестивалях, конкурсах, и фрагменты из его довольно часто выкористовываются и в заходнем кинематографе. Я не думаю, что есть новая погроза змыть. После того, как заявились видеокассеты, фильм был шмат разов переписанный, я не ведаю, он есть у дигитальном формате. А коли нема, так, видать, треба зробити. Все, що тепер знято у дигітальне стагодзі, у дигітальний век, все застається.
У 2001-2002 годах ви, як директор «Белорусской свободи», були ініціатором щоденного усебакового освітлення восьмимісячної вахти пам'яті у Куропатах. Ну, у виніку з'явилася книга «Сыра бібліотека свободи». Книга називалася «Дорога праз Куропати». І ось, до речі, вахта пам'яті скончилася 3 червня 2002 году у годовину виходу знакомитого артикулу у Лімі. Скажіть, скажіть, ласка, як ви лічите, каб не штодзённая увага радыё «Свабода» да гэтай тэмы, да гэтай вахты, ці працягвалася б яна так доўга, 8 месяцаў, больш за 8 месяцаў?
А вось я на гэтае пытанне хіба што я магу вам задаць, таму што менавіта вы атрымалі ўзнагароду беларускага пэн-цэнтра імя Алеся Адамовіча за эту кнігу «Дорога праз Куропаты», і прычына была тая, што вы там былі больш, вілі свой рэпартаж больш за 200 разоў, калі памяць мне не падводзіць. Так як вы думаеце?
Я думаю, што пэўную ролю ўсё ж такі адыграла і тое, што мы асвятлялі гэтую тэму і фактычна, і чаму яна пачалася, каб не была свабода ў Куропатах у самы драматычны момант, і каб не штодзённая ўвага да абаронцаў Куропатаў, якія там жылі, і штодня чакалі прыходу карэспандэнта, штодня думалі пра тое, што яны будуць гаварыць.
Яны слухалі там нас.
Яны слухалі нас і
і для їх гэта была вельмі важная рэч. Яны гэта было для іх акно свету, яны ведалі, што адбываецца ў горадзе, калі нейкія акцыі, і яны слухалі, што мы пра іх паведамляем.
Пасадзіная, што я такі ўдакладню, вы кажаце, што я быў ініцыятарам асвятлення васьмімесячнай вахты. Я сапраўды быў ініцыятарам у тым сэнсе, што калі мы пачулі навіну, што пачалі будаваць дарогу, я адразу папрасіў паслаць карэспандэнта туды. Але ясна, што я не ведаў, што это будзе 8 месяцаў, ніхто не ведаў. І ў гісторыі журналістыкі я, в прынцыпе, не ведаю іншага прыклада, калі б на працягу такога перыяду часу, 8 месяцаў, з аднаго месца, штодня выходзіў у эфір рэпартаж. І кожны раз это было новае. Это былі людзі, якія прыходзілі ў Курапату, это былі самі ўдзельнікі абароны, это былі сваякі ахвяраў. Это была міліцыя, часам это былі будаўнікі, хто яшчэ, Ганна?
І наведнікі Курапатаў, і дзеячы культуры, якія туды прыходзілі, і самыя простыя шараговыя людзі.
Дыпляматы.
Дыпляматы гэта былі так, такім чынам.
А гэтую кнігу, дарэчы, шановныя слухачы, вы можаце і зараз знайсці на нашым сайце свабода.орг, ёсць рубрика «Сам іздат», адкрыць, яна там выставленая ў фармаце PDF.
Гость «Ночной свободы» – директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Пазіцыя Роберта Майлза, улюблёнага выканаўца Владзіміра Каткоўскага, нашага калегі, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. Гэта кампазіцыя гучыць для яго бацькоў Ірыны і Леаніда Каткоўскіх. На гэтым тыдні яны грамадскія рэдактары «Свабоды». Владзімір Каткоўскі – адзін з заснавальнікаў беларускай вікіпедыі, стваральнік сайтаў «Правапіс», «Мартыралог.орг». Сёлета два месяцы таму пры падвядзенні парталам «Тутбай» 6-га штовагадовага конкурсу беларускіх інтэрнэт-праектаў упершыню ўручалася спецыяльная прэмія імя Владзіміра Каткоўскага за беларускасць, заснаваная ягонымі бацькамі. З намі на простай тэлефоннай сувязі Ірына і Леанід Каткоўскі. Добры вечар.
Добры вечар, Ганна.
Добры вечар.
У меня пытанне да спадара Леаніда. Скажыце, калі ласка, а вы ведаеце, чаму Владзі абраў у інтэрнэце імя Рыдаль?
Я троху магу распавесці, размова ўзнікала, але Рыдаль мае агульны корань са словам рыдлёўка, лапата па-беларускі, і ён разглядаў сябе як капацель. Гэта значыць чалавек, які павінен раскапываць нейкую ісціну ў гісторыі, ў мовах, ў жыцці Беларусі, сваёй краіны. Ну, і я вам дадаваў яшчэ адзін час, здаецца, ў нумар 23 быў улюбёны баскетбаліст у США, это Майкл Джордан, яго такое спалучэнне ўзнікла, Рыдаль 23.
А у меня пытанне да маці Уладзі Каткоўскага, гаспадарні Ірыны. Скажыце, калі ласка, дапамагалі вам перажыць гэты цяжкі год сябры, калегі Уладзі?
Не, мы ніколі не заставаліся дні. Першы у нас ёсць дачка сям'я, якая вельмі нам дапамагала. Потым да нас звярталіся сябры Уладзі. Да нас прыязджала Вольга Дудко з праекта, Вадзім Александрович з беларусы рынок.
Ведаеце, вы згадалі Вольгу Дудко, я якраз хацела прапанаваць паслухаць яе, як яна гаворыць пра Уладзю. Мы яе запісалі літаральна за гадзіну да гэтага эфіру.
Уладзя запомніся тым, што нягледзячы на тое, што жыў у замежжы і працаваў у замежжы, ён быў для мяне такім прыкладам, што і за мяжой можна рабіць беларускую справу, быць беларусам, быць спецыялістам той сферы, у якой ты працуеш. Я проста вельмі ганаруся тым, што я з ім знаёма, што, ну, камунікацыя
меркавалі праз інтэрнэт. І пэўным чынам ён спрычыніўся да таго, што я пачала больш часу там бываць і таксама пачала нешта рабіць для беларускага інтэрнэту. Менавіта дзякуючы ўладзе. Такі момант быў, гэта калі мы сустрэліся з ім у 2006 годзе, мы з ім абмяркоўвалі сітуацыю перад выбарамі. Ну і ён кажа, што як ты думаеш, што-небудзь будзе? Я кажу, надзеі мала, што нешта зменіцца, але верыць трэба. І ён такое таксама кажа, так, трэба верыць. І я просто памятаю вот это яго пасты, которые ён уже пасля уже пісаў у інтэрнэце, як от ён працаваў падчас выбараў над гэтым, як ён это все перажываў, і я таксама адчувала, што ён верыць.
Владзімір Каткоўскі нарадзіўся ў Менску, там ён скончыў школу, у 93-м годзе з'ехаў у Злучаныя Штаты па праграме адукацыйнага абмену акту падтрымку свабоды, скончыў амерыканскі універсітэт у Баўгарыі па спецыяльнасці інфарматыка, працаваў кампутарным спецыялістам у Будапэшце, пасля ў Франкфурце на Майне, з 2002 году працаваў у беларускай рэдакцыі Радыё Свабода. Пры канцы 90-х разам з жонкай Ёнадай у Баўгарыі стварыў сайт «Літванія, земля літвінаў». Быў адным з першых беларускамоўных блогераў у Life Journal. За свой блог BR23.net атрымаў гран-пры чацвёртага конкурсу беларускіх кантэнт-праектаў, які праводзіўся кампаніяй Тутбай. Стварыў і падтрымліваў сайт «Правапіс», прысвечаны беларускай мове сайт «Мартыралёг Беларусі», які распавядаў пра беларускі ахвяры сталінскіх рэпрэсій, пераклаў на беларускую мову інтэрфейс вядомага пошувіка Google, заснаваў Вікіпедыю на беларускай мове. Стварыў і адміністраваў перадапошнюю версію сайта беларускай службы «Радыё Свабода». А з намі на сувязі бацькі ўладзі Каткоўскага Ірына і Леанід Каткоўскі. Вось у романі Барыса Пастэрнака «Доктар Жываго» галоўны герой выказвае такую вельмі глыбокую і, напэўна, выратавальную думку – смерці няма.
Да, я так лічу. Я недавно зрабіў пошук праз Google, набраў просто Владимир Каткоўскі, хаця яго імя і прозвішча з варыяцыямі можна сустрэць у розныя моманты. І там вынік быў вельмі, больш 3000 спасылак было на одно гэта яго прозвішча. І я глядзеў і водгукі, бо нават я і сам не уяўляў колькасць той працы, якую ён зрабіў у інтэрнэце. Вось вы згадалі сайт Літвані, адзін з юзераў сказаў, гэта адно з маіх найскравішых уражанняў часоў першых крокаў у сеці 8 год таму. Или, ці, напрыклад, і была выбар кампанія, Вольга згадывала, ён адным з першых пачаў дапамагаць камандзе Міленкевіча і сайтам, і пісаў ім лісты з прапановамі. Ён прапанаваў вешаць вугалкі са спасылкай Міленкевіч.орг на ўсіх сайтах і нарабіў шмат рознай прадукцыі для распаўсюду ў сеціве. І не толькі ў інэце, як бы, жывучы і ў байнэце яго працы і думкі. Мене таксама не пакідае думка, што я таксама калі-небудзь сустрэнуся ў нейкім іншым свеце.
Спадар Нерынас.
Я лічу, што рэальнае жыццё абмежавана, а віртуальнае амаль не. Таму мы, канешне, дакладна ведаем, што наш сын жывы, ён існуе ў віртуальнай прасторы пад назвай інтэрнэт. Ну і тым больш мы ведаем, што душа, яна вечная, і таму можа быць душа нашага сына, працуе ў канцелярі Бога, вэб-майстрам беларускай секцыі, і робіць сучасны беларускамоўны інтэрнэт.
Я дзякую грамадскім рэдактарам гэтага тыдня Леаніду і Ірыны Каткоўскай. Яны бацькі нашага калегі Уладзіміра Каткоўскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. Уладзя памёр летась 25 траўня пасля амаль году змагання за жыццё. 19 чэрвеня яму споўнілася б 32 гады.
Вы слухалі дайджэст «Начныя свабоды», гучалі урыўкі з інтэрв'ю Барыса Жалібы, Лідзіі Мацетэлі, Зянона Пазняка, Александра Лукашука, Ірыны і Леаніда Каткоўскага. Сустрэнемся праз тыдзень.
Вы слухалі дайджэст «Начной свабоды». Правучалі урывкі з інтэрв'ю з Барысам Жалібам, Лідзіяй Марцетэлі, Зяноном Пазняком, Александрам Лукашуком, Ірынай і Леанідам Каткоўскімі.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Неба. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.